Labrīt, godātie Saeimas deputāti! Labrīt, augsta godātais valsts prezidenta kungs, ministru prezidenta kungs! Ministri, godātie kolēģi, sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 27. janvāra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi, ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, jo cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātais Saeimas prezidija, godātais ministra prezidenta kungs, cienītās deputātes, godātie deputāti, ekscelences un visi attālināti klātesošie. Starptautiskās drošības situācija ir bīstama trausla. Valstu neuzticēšanās un vērtību plaisa ir kļuvusi milzīga. Iespaidu starptautiskās situācijas attīstību atstāja ģeopolitiskā sāncensība, demokrātijas un autoritārismu pretstāvi, nevienlīdzības un polarizācijas palielināšanās un hibrīda apdraudējuma sācināšanās. Šobrīd daļā pasaules valde draudi un iebiedēšana. Nelegitīmais Baltkrievijas režīms ar mākslīgas migrācijas plūsmas palīdzību turpina hibrīdu uzbrukumu Eiropas Savienības un NATO austrumu robežai. Krievija īsteno konfrontējošu un revizionistisku ārpolitiku, kas kopā ar karaspēku koncentrāciju Ukrainas pierobežā rada pēdējos gados nepieredzētas militārās eskalācijas draudus visam reģionam. Romantiskais periods pēc augstā kara ir beidzies. Pašlaik daudziet pasaulē vērojam autoritāro režīmu renesansi. Cīņa par demokrātiskajām vērtībām un tiesiskumu ir atsākusies no jauna. Latvija, tāpat kā pārējās Baltijas valstis, šobrīd atrodas institucionāli stabilākajā situācijā. Mūsu dalībai NATO un Eiropas Savienībā nav labākas alternatīvas. Tomēr drošība ir process, nevis galamērķis, kurus sasniedzot var atslābt. Latvijas un plašāk reģiona vēsturiskā pieredze daudziem prātiem un cirdīm liek būt nemierīgiem. Nereti dzirdam jautājumus, vai mūs nenodos, vai mūs likteņus nelems lielvars. Esmu pārliecināts, ka nebūs ne jaunas Mīnhenes, ne jaunas Jaltas. Mūs nenodos. Mūs nenodos, ja mēs paši sevi nenodosim, ja būsim uzticīgi savai valstī un tās vērtībām. Saviem sabiedrotajiem un draugiem. Mums nenodos, ja paši rūpēsimies par savu drošību. Tādēļ Latvijai ir īpaši svarīgi nelokām būt demokrātisko valstu kopienā, kopt un lolot pamatvērtības un noraidīt mēģinājumus dalīt pasauli un Eiropu ietekmes sfērās. Šobrīd nav iespējama neutralitāte vai neizlēmība. Ja pavisam drīz, februārī, Baltkrievijas rietumu un dienvidu robežu stūmā notiks Krievijas un Baltkrievijas bruņoto spēku kopīgas mācības. Arī pašlaik mēs piedzīvojam īpaši naidīgu Krievijas un Baltkrievijas režīmu retoriku un rīcību. Tostarp ievērojam militāro spēku koncentrāciju pie Ukrainas robežā. Notiek kiberuzbrukumi gan pret kaimiņu valstīm, gan Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm. Šis apstākļus drošības situācija mūsu reģionā tikai pasliktina. Esmu pārliecināts, ka vairāk par visu Krievi novērtē spēku un vismazāk ciena vājumu, īpaši militāru vājumu. Amdēļ novecojusī spēka līdzsvaru doktrīna nav piemērojama. Šie ir Winston Churchill 1948. gadā izteiktie vārdi Fultonā, un tie ir tikpat aktuāli šodien. Tieši tāpēc, ja notiks iebrukums Ukrainā, Latvijas stingri atbalstīs tūlītēju jaunu sankciju piemērošanu pret Krieviju. Pat tagad sniedzam atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Visas Baltijas valstu reģiona drošībai un aizsardzībai jau šodien strādājam pie NATO spēku paplašināšanas un nostiprināšanas reģionā. Dāmas un kungi, Latvijas ārlietu dienesta galvenā prioritāte un darba uzdevuma šogad ir drošība. Valsts neatkarība, teritoriālā integritāte un tautsaimniecības attīstība. Decembrī Rīgā norisinājās svarīga NATO ārlietu ministru sanāksme. Tieši Rīgā sākās darbs pie NATO stratēģiskās koncepcijas izstrādes. Ir simboliski, ka šis process sākās NATO ziemeļaustrumos, Latvijā, Rīgā. Un noslēgsies NATO dienvidrietumos, Spānijā, Madridē, kur norisināsies Alianses valstu vadītāju samits šī gada vasarā. NATO visuzdevums, NATO teritorijas, iedzīvotāju un vērtību aizsardzība ir un paliek nemainīgs. NATO būs efektīva alianse, ja sabiedrotie būs pārliecināti, ka darbojoties kopā ir efektīvākais veids, kā nodrošināt katra no mums drošību un šī kopīgā uzdevuma īstenošana. Visefektīvāk to sasniegt ir ar atturēšanas politiku. Jau vairākus gadus Latvijā efektīvu NATO atturēšanas politiku kopā ar mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nodrošina dislocētā NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa. Kaujas grupas klātbūtne Latvijā ir skaidrs apliecinājums sabiedroto solidaritātei, apņēmībai un spējai aizstāvēt Latvijas iedzīvotājus un teritoriju pret jebkādu iespējamu agresiju. NATO sabiedrotie, balstoties uz kopējo risku izvērtējumu, izvieto papildus militāros spēkus un aprīkojumu savā austrumu flangā. Latvijā dienošie Kanādas spēki pārstāv trešo daļu alianses dalībvalstu. Tas ir gatavs efektīvi un konsekventi reaģēt uz jebkāda veida draudiem. Tādēļ vēlos pateikties Kanādai, Albānijai, Islandei, Čehijai, Itālijai, Melnkalnei, Polijai, Slovākijai, Slovenijai un Spānijai, kas šobrīd sniedz būtisku devumu Latvijas un visa reģiona drošībai. Arī mums pašiem ir jāstiprina sava robeža, jāaizsargā sava kibertālpa un informatīvā tālpa. Tie ir pašas Latvijas neatliekamie darbi. Mums ir jāpalielina aizsardzības izdevumi līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Bet tuvāko gadu laikā ir jāpalielina finansējums gan aizsardzībai, gan arī iekšējai drošībai. Tiesība aizsardzības sistēmai, valsts robežas apsardzībai un valsts drošības iestādē. Iekšējā un ārējā drošība ir nedalāms. Dāmas un kungi, autoritāru un totalitāru valstu režīmiem, piesadot un attaisnojot savu līderu rīcību, pret pilsoņiem, gan pret citām suverenām valstīm, ierastu praksi ir kļuvusi aizbildināšanās ar draudiem savai suverenitātei. Tālākais jau visiem ir labi zināms. Iedomātiem draudiem savai drošībai, ar aizbildinājumiem par ārvalstu aģentu darbību vai ar terorismu apkarošanas operācijām tiek iznīcināta oponenti. Piemēram, 2021. Gadā Krievijas un Baltkrievijas valdošie režīmi ir mērķtiecīgi turpinājuši represijas pret politisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, gan savas valsts iekšēnē, gan arī ārpus tās. Agresīvā retorika nespēja noslēgt patiesību. Ne jau Gruzija 2008. Gadā uzbruka Krievijai, un ne jau Ukraina 2014. Gadā iebruka Krievijā. Tieši otrādi. Ne jau NATO pie Krievijas robežas dislocē cimtiem, tūkstošu karavīru un bruņu tehniku. Tā ir Krievija, kas šobrīd īsteno plašus militāros manevrus. Ukraina neapdraud Krieviju. Ukraina vēlās mierīgu, demokrātisku, eiropeisku nākotni saviem iedzīvotājiem. Latvija nelokāmi atbalsta un atbalstīs Ukrainu. Mēs to darām, jo Ukrainai ir tiesības būt neatkarīgai, jo miers Ukrainā nozīmē mieru Eiropā, un Eiropas aizsardzības pirmā līnija sākas Ukrainā. Godātie deputāti, pagājušā gada 23. Maija Baltkrievijas lēmums nolaupīt civilās aviācijas reisa lidmašīnu un liktei nosēsties Minskā, žurnālisti Romāna Protasēviča un Sofijas Sapegas aizturēšana ir spilgts piemērs režīma patvaļai. Arī Baltkrievijas drošības spēku pastrādātās zvērības pret saviem pilsoņiem, Baltkrievu opozicionāriem, turpinās. Līdzinējos gados šādi rīkojusies arī Krievija, likvidējot režīmam nērts personas arī ārpus Krievijas robežām. Šobrīd nekas neliecina par šo abu režīmu uzvedības maiņu. Nākotnē, drīzāk otrādi. Vispār pieņemtās starptautiskā attiecība normas tiek klāji ignorētas un izsmietas. Aleksei Navaļnī lieta nav lieta par Krievijas pilsoni Navaļnī. Tā ir par tiesiskumu principiem, cilvēktiesībām un starptautiskā izliekto ķīmisko vielu pielietošanu pret citādi domājušiem. Aleksejam Navalnajam ir jābūt brīvībā. Krievijas pilsoniskai sabiedrībai ir jābūt brīvībā. Nobela miera prēmijas saņēmēji Andreja Saharova dibinātās cilvēktiesību organizācijas memoriāls likvidācija un tā izvirzītās apsūdzības ir politiski motivētas. Diemžēl organizācijas memoriāls vajāšana, tāpat kā Navalnī lieta, nav atsevišķs gadījums. Tas iekļaujas Krievijas varas iestāžu mērķtiecīgi īstenotajā kampaņā pret izteiksmes brīvību Krievijā. Uztrauc spiedienu un represijas pret pilsonisko sabiedrību, nevalstiskajām organizācijām, neatkarīgajiem mēdījiem un politisko opozīciju, kas pauž atšķirīgu viedokli. Ārlietu ministrija turpinās iestāties par Krievijas un Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību, koordinējot atbalstu cilvēktiesību pārkāpumos cietušajiem, stiprinot mediju brīvību un veicinot demokrātiskas pārmaiņas šajās valstīs. Vēlos īpaši paldies sacīt Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kas nenogurstoši palīdz šo valstu pilsoniskai sabiedrībai un iedzīvotāji. Paldies par jūsu veikumu. Godātie deputāti, Krievija ir autoritāra valsts ar revizionisku politiku. Krievijas politiskā un militārā vadība dzīvo PSRS sentimentā un pasaules skatu caur šo prizmu. Krievija ir mērķis atjaunot impērijas modeli tās vēsturiskajās robežās. Krievija cenšas izaicināt demokrātisko valstu dzīvesveidu, jo īpaši izaicinot starptautisko cilvēktiesību standartu un tiesiskumu jēdzienus. Sarežģītās attiecības starp Eiroatlantisko tālpu un Krieviju pastāv jau vairāk nekā 10 gadus. Kopš Krimas pretiesiskās aneksijas un Austrumukrainas destabilizācijas spriedze ir bīstami augsta. Pēdējo nedēļu notikuma Krievijas-Ukrainas robežu vēl vairāk turpina palielināt šo spriedzi, kas var rezultēties Krievijas vai tās augotņu bruņotā rīcībā pret Ukrainu. Krievija ir Latvijas lielākais kaimiņš un vienlaikus arī mūsu lielākais politiskais izaicinātājs. To mums nav ilūzija. Mēs pazīstam savu kaimiņu un esam pieredzējuši Krievijas uzvedību gadsimtiem ilgi. 20. Gadsimtā tā pret mūsu tauti ir bijusi īpaši vardarbīga. Latvijas vēsture skaidri apliecina tās piederību Eiropai un eiropeiskām vērtībām cauri gadsimtiem. Padomju Savienības sabrukums bija viens no labākajiem 20. Gadsimta notikumiem. Ļāva daudzām bolševiku sagrābtajām un tautu cietumā iemestajām nācijām atgūt brīvību un atgriezties Eiropas valstu pulkā. Šobrīd mēs redzam Krievijas mēģinājumu starptautiskā līmenī pārskatīt Padomju Savienības vēsturisko lomu, novēršot uzmanību no tās pastrādātajiem noziegumiem un nelikumībām. Skaidri apzināmies, ka nec 1918, nec 1940, 1991. Gada vēstures notikumu klāsts nav vēsture. Mēs redzam, ka ir vērojami mēģinājumi pārskatīt principus, uz kuriem balstās pasaules ģeopolitika pēc augstā kara, un atgriezties pie pirmskara ietekmes sfēru dalīšanas principiem. Vēsturiskās analoģijas tiek liktas par pamatu mūsdienu ambīciju pamatošanai. Latvijas gadījumā mēģinājumi no Kremļa puses pārrakstīt mūsu vēsturi lielākoties ir nekas cits, kā mēģinājumi apšaubīt Latvijas tautas suverenitāti izvēli un Latvijas esamību Eiropas, kā arī transatlantiskajā kopienā. Ārlietu ministrija daudz darījusi, gan skaidrojot mūsu vēsturi un pagātni sabiedrotajiem, gan arī mūsu diasporā, kam vēsturiska apziņa un identitātes izjūta ir ļoti būtiska saiknes uzturēšanai ar Latviju. Un arī turpmāk Ārlietu ministrija pievērsīs pienācīgu uzmanību mūsu pagātnes, mūsu vēstures skaidrošanai ārpus Latvijai. Tam ir ne vien liela kultūra vēsturisku vai intelektuāla, bet arī reāla politiska nozīme. Diemžēl nav nekāda pazīme, ka Krievija turpmākajos gados mainīs savu rīcību. Krievijas politiskā un militārā vadība turpina cīņu ar saviem iedomu rēgiem. Krievija konsekventi turpina īstenot konfrontējošu ārpolitiku. Un pērnais gads tam ir spilgts apliecinājums. Ne tikai kaimiņu valstīs, bet arī tālākos reģionos. Rietumbalkānos, tuvajos austrumos, Āfrikā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā. Visus šos gadus Latvija ir iestājusies par realistisku pieeju attiecībās ar Krieviju, gan reģionālā, gan globālā mērogā. izrādot stingru stāju principiālos jautājumos un paužot par tiem skaidru viedokli. Vienlaikus gan divpusējās attiecībās, gan arī starptautisko organizāciju ietvaros. Svarīgi saglabāt atvērtas komunikācijas kanālus. Tie ir jautājumi, kuros iespējams sadarbība appusējas interesētības gadījumā. Citiem vārdiem sakot, labi izstrādāta sadarbības stratēģija ar Krieviju ir ne tikai iespējama, bet arī nepieciešama. Starptautiskā ieroča kontrole, globālās klimata pārmaiņas, tirzniecība, Irānas kodola ieroča neizplatīšanas un atbruņošanas jautājums. Tie tikai daži no jautājumiem, kuros mums ir jāsadarbojas. Mēs arī esam gatavi turpināt sadarbību mūsu reģionam būtisku problēmu risināšanai Baltijas jūras valstu padomas formātā. Godātie sēdes dalībnieki, šodien pasaulē kiberuzbrukumi, hibrīdais apdraudējums, klimata pārmaiņas, ekonomiskā nedrošība un dezinformācija, dažādo jauno tehnoloģiju attīstības blakus efekti, ir viena no apdraudējuma izpausmēm globālajai drošībai. Ķīna nav tikai Āzijas un Klusā okeāna reģions. Ķīna ir arī globāls faktors. Ķīna turpina stiprināt savu pašpietiekamību un, lai sasniegtu ģeopolitiskos mērķus, arvien vairāk pielietot dažādus instrumentus. Eiropas Savienība un Latvija turpinās aktīvu darbu, gan aizstāvot cilvēktiesību ievērošanu Ķīnā, gan arī uzturot reģionālo un globālo līdzsvaru. Pērnais gads ir izgaismojis, ka gan Ķīna, gan Krievija vēlas ietekmēt atsevišķas Eiropas Savienības dalību valstis, jo tas ir veids, kā sasniegt to nacionālās intereses un ģeopolitiskos mērķus. Latvija konsekventi ievēro un turpinās ievērot vienas Ķīnas politiku. Esam gatavi tālāk attīstīt konstruktīvas sadarbības ar Ķīnu. Tomēr mums nav pieņemams Ķīnas spiediens pret vienu no Eiropas Savienības dalību valsti Lietuvu. Uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir aktīvāk jāatbalsta sava dalību valsts. Cienītās deputātes, godātie deputāti, ekscelences. Latvijas ārpolitikā iesaistē jaunās starptautiskajās organizācijās ir bijusi īpaši nozīmīga vieta. Visbūtiskāk šo institūciju ietvaros ir saskatīt mūsu valsts dalības mērķi. Latvijas ārpolitikā vērtībām nav tikai poetiska nozīme. Piederība demokrātisko vērtību kopienai. Uzticība starptautisko tiesību principiem un dalībai starptautiskajās organizācijās ir tieši ietekme uz mūsu valsts drošību un suverenitāti kopumā. Apvienotās nācijas ir izvirzījušās Latvijas ārpolitikas dienas kārtības pirmajās līnijās. Tad process ir sekmējis gan Latvijas kandidēšanu uz ANO drošības padomes nepastāvīgā locekļa vietu 2026-27. Gada periodam, gan Latvijas pārstāvju kandidatūras dažādiem ANO amatiem. Īpaši priecēja, ka pērnajā gadā Latvijas tiesībnieks Mārtiņš Paparinskis ir ievēlēts ANO starptautisko tiesību komisijā. Tas ir liels Latvijas diplomātijas pasākums, kas ļaus sniegt ieguldījumu tiesiskumu stiprināšanai globālā mērogā. Latvijas definētais mērķis dalībai ANO ir starptautiski tiesiskās kārtības stiprināšana, kurā valda starptautisko tiesību normas, nevis spēka politika un lielvaru intereses. Eiropas padomei, kā nozīmīgākajai reģionālajai cilvēktiesību organizācijai, vēsturiski ir bijusi būtiska vieta Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas procesā, neatkarības nostiprināšanā un valsts ārpolitikā kopumā. Tuvākajos divos gados Latvijai priekšā jauni uzdevumi, pilnvērtīgi sagatavoties savai otrajai prezidentūrai Eiropas padomē. Tā ir iespēja Latvijai virzīt savas nacionālās intereses. Ir Eiropas padomes reforma process, kas vērst uz starptautisko tiesību, taiskaitā cilvēktiesību ievērošanas nostiprināšana Eiropā, un pienākumu valstīm ievērot starptautiskās saistības un pildīt Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus. Godātie klātesoši. Eiropas Savienībai ir jābūt spēcīgai, vērtībās balstītai Nacionālu valstu savienībai, kurā tiek ievēroti augsti tiesiskuma, cilvēktiesību un demokrātijas standarti. Latvijas interesēs ir saglabāt esošo institucionālo līdzsvaru, lai nodrošinātu Eiropas Savienības unikālo identitāti kā Nacionālu valstu savienībai. Taču mēs bieži no Eiropas Savienības galvaspilsētām dzirdam to, ka Eiropas Savienībai jābūt arī globāli ietekmīgam spēlētājam. Mēs tiešām gribam tāds būt, tad mums beidzot ir jārīkojas kā līderim gan Rietumbalkānos, gan Eiropas austrumu un dienvidu kaimiņu reģionos. Un tas ir jāsaprot gan Berlīnē un Madridē, gan Parīzē un Rīgā, gan Briselē un Romā un citās Eiropas galvaspilsētās. Kā par Eiropas Savienības strateģisko autonomiju viedoklis tikai veidojas. Latvija iestājas par atvērtas strateģiskās autonomijas īstenošanu. Proti tādas, kas veicina Eiropas Savienības neietekmējamību no trešajām valstīm. Taču vienlaikus mēs saglabājam arī atvērtību ar līdzīgi domājošiem partneriem. ASV, Kanādu, Lielbritāniju, Japānu, Dienvidkoreju, Izraēlu un Austrāliju. Latvija ir būtiski, ka ir izveidotas spēcīgas Eiropas Savienības līmeņa regulējums kiberdrošības jomā. Lai stiprinātu katras dalībvalsts, kā arī kopējo Eiropas Savienības kiberdrošības līmeni. Eiropas Savienībai jāveido arī dialogs ar privātajām tehnoloģiju kompānijām. Mums ir jāstiprina dialogs starp Eiropas Savienību un ASV šajos jautājumos. Un mums ir jāatbalsta Eiropas Savienības austrumu partnerības politikas dalībvalstu attīstība digitālajā jomā un šo valstu noturība pret dezinformāciju un kiberapdraudējumiem. Dāmas un kungi, 2021. Gadā ir sācies jauns Eiropas Savienības un Lielbritānijas attiecību posms. Latvija redz apvienoto karalisti kā vienu no svarīgākajiem partneriem pasaulē, un to apliecina arī pērn parakstītā Latvijas un Lielbritānijas divpusējās sadarbības deklarācija. Mēs apņemamies veicināt aktīvu divpusējo politisko dialogu, padziļināt reģionālo sadarbību un tālāk izvērst sadarbību drošības un aizsardzības jomās. Latvija konsekventi atbalsta individuālu pieeju ar katru austrumu partnerības valsti. Latvija iestājas par Eiropas Savienības attiecību padziļināšanu ar Ukrainu, Gruziju un Moldovu. Eiropas Savienībai šīm valstīm ir jāsniedz ilgtermiņa sadarbības perspektīva, tostarp atbalstot to pakāpenisku integrāciju Eiropas Savienības iekšējā tirgu. Tāpat Eiropas Savienībai ir jāatbalsta šo trīs valstu drošības un aizsardzības jomu stiprināšanu. Jāpalīdz tām vairot noturību pret Krievijas dažādajiem spiedienu instrumentiem. Dāmas un kungi, nestabilitātes palielināšanās Afganistānā 2021. Gadā un iekšpolitiskā krīze Kazahstānā šī gada sākumā vēlreiz apliecināja Centrālā Azijas reģiona nozīmi Eiropas Savienības ārpolitisko un drošības interešu kontekstā. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāturpina aktīvi iesaist visā Centrālā Azijas reģionā. Un Latvija sniegs savu ieguldījumu gan divpusēji, gan reģionāli. Latvijas nostāja attiecībā pret gāzes cauruļu vada Nord Stream 2 nodošanu eksploatācijā ir nemainīga. Uzskatām, ka tas ir ģeopolitiska rakstura projekts, kas rada drošības riskus Eiropas Savienībai. Un faktiski palielina tās enerģētisko atkarību no viena piegādātāja. Un mēs redzam, kas notiek šobrīd ar mūsu pašu energocenām. Latvija sakos, lai Nord Stream 2 tiktu piemērots Eiropas Savienības gāzes direktīvas prasības. Energoresursu cenu kāpums Eiropā atkārtot pierāda, ka mums, tāpat kā pārējām Baltijas valstīm, pēc iespējas ātrāk jāizstano iesāktie projekti, kas veicina valstu enerģētisko neatkarību un diversificē enerģijas piegādes avotus. Dāmas un kungi, skatoties uz globālo pandēmiju un drošības izaicinājumiem mūsu reģionā, pēdējā gadā ir notikušas arī vairākas labas lietas. Tas ir sakāms par Latvijas ārējās ekonomiskās politikas virzieniem, ārējo tirdzniecību, investīciju piesaistu un Latvijas finanšu sektoru. Šogad Latvijā notiks trīs jūra iniciatīvas samits un biznesa fórums. Tas tiek organizēts ar mēķi attīstīt nozīmīgus infrastruktūras projektus un mazināt esošās savienojumības plaisas starp Eiropas Savienības ziemeļu un dienvidu reģioniem. Gan enerģētikas, gan transporta, gan digitālās komunikācijas sektoriem. Samitam pirmo reizi Latvijā notiks arī trīs jūra iniciatīvas parlamentārās, kā arī pilsoniskās sabiedrības fórumi, ar mērķi veicināt iniciatīvas atpazīstamību un ilgspējīgu attīstību. Sadarbībā ar ekonomikas ministriju, Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, kā arī nozaru ministrijā, Tika un tiks sniegts atbalsts Latvijas eksportspējīgiem uzņēmiem nozarēs ar augstu pievienoto vērtību. Mums ir svarīgi nodrošināt atbalstu arvien plašākam preču un pakalpojumu eksporta iespējām. Tādām tradicionālajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm kā transports un loģistika, turisms, kokrūpniecība, mašīnu būvu, pārtiks ražošana, farmācija, tostarp jaunotīrgu apgūšanas un investīciju piesaistē, balstoties uz Latvijas uzņēmēju un sabiedrības interesēm. Latvijai ir svarīgs finanšu sektors ar labu reputāciju un spējām finansēt Latvijas ekonomikas izaicinājumus. Finanšu sektorā mums ir jādiskutē gan par pūliņiem nelegālo līdzekļu legalizācijas novēršanai, gan arī par to, kā piesaistīt investīcijas. Cīņā ar netīro naudu ir izdarīts patiesi daudz, un mūsu valsts reputācija ir atjaunota. Šo apstākli novērtē arī mūsu starptautiskie partneri. Mēs saprotam, ka esam tajā fāzē, kad ir jāmācās samērīgi pārvaldīt riskus, sarunāties ar ietekmīgiem investīciju fondiem un skaidrot mūsu situāciju. Uzraudzības iestāžu un finanšu nozares sadarbība šajā ziņā dod pozitīvus signālus. Notiek sadarbība vietējā un starptautiskā līmenī. Tomēr ir jābūt gataviem, un šeit ārlietu ministrija daudz strādā, ka gadījumā, ja ģeopolitiskā situācija pasliktinās, uzņēmumu un finanšu sektoru pārstāvi būs tie, kam primāri būs jāspēj izprast un piemērot jaunās sankcijas, ja tādas tiks noteiktas. Skatāties sēdes dalībnieki, vēlos pateikties mūsu Latvijas diasporai, AS organizācijā, par viņu ieguldījumu Latvijas interešu un vārdu pārstāvēšanā un aizstāvēšanā visā pasaulē. Mēs turpinām mērķtiecīgi atbalstu latviešu valodas un kultūras stiprināšanai. Arvien vairāk veidojam aktīvu sadarbību ekonomikā, inovāciju attīstībā un meklējam jaunas iespējas talantu piesaistē Latvijai. Šogad plānot organizēt starptautiskās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórumu. Tas ļaus mērķtiecīgi mobilizēt Latvijas diasporas iesaisti, gatavojoties Latvijas kandidēšanai ANO drošības padomes vēlēšanās. Šis Latvijas diasporas diplomātijas maigās varas darbs ir nenovērtējams ieguldījums mūsu valsts ekonomiskajām, ārpolitiskajām un drošības interesēm. Ekscelences, dāmas un kungi! Šodien jau vairāk kārt esmu runājis par Latvijas valsts vērtībām un principiem, kas raksturo ikvienu brīvu, neatkarīgu un demokrātisku valstu. Latvija parlamentāra demokrātija un šogad Saeima atzīmē savu 100. gadskārtu. Vēlos pateikties Saeimas deputātiem par visu jūsu ieguldījumu parlamentārās diplomātijas darbā. Un šīs dienas ģeopolitiskajos apstākļos vēlu Saeimai turēt cieši demokrātisko vērtību karogu starptautiskajā arēnā. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas mūsu valsts ilgtermiņa ārpolitiskās un strateģiskās izvēles ir bijušas pareizas. Starptautiskajās tiesībās balstīta daudzpusējā diplomātija. Dalības starptautiskajās organizācijās, atbalsts demokrātiskajām vērtībām un starptautiskajam tiesiskumam ir kļuvis par neatņemamu Latvijas ārpolitikas doktrīnas daļu. Šī Latvijas ārpolitiskā, strateģiskā izvēle šodien mūs sargā. Latvijas ārlietu dienas vērtības ir godprātība, sadarbība un drosme. Šīs vērtības ir saistošas ikvienam Latvijas diplomātam. Janvārs ir Latvijas starptautiskās de jure atzīšanas mēnesis. Latvijas diplomātijas mēnesis. Tādēļ vēlos pateikties ikvienam Latvijas ārlietu dienas darbiniekam par viņu profesionalitāti, apņēmību un komandas darbu, ko katrs no viņiem savā vietā un savā laikā ir veikuši pērn gan Latvijā, gan plašajā pasaulē. Vēlu, lai šajā gadā un turpmāk mūs visus vieno godprātību, sadarbību un drosmi ar Latvijas draugiem un sabiedrotajiem pasaulē. Paldies par uzmanību.
Paldies ārlietu ministram par ziņojumu. Vārds ziņojumam uzrunai Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei. Lūdzu.
Paldies ļoti cienījumā, Bērneris kundze. Es lūdzu apvienot abus debašu laikus.
Jūsu laiki ir apvienoti.
Paldies. Augsti godātais valsts prezidenta kungs, ministru prezidenta kungs, ārlietu ministra kungs, visi, kas seko līdzi Saeimas sēdē. Šodien Saeimā mēs debatēsim par to, kas ārpolitikā tika sasniegts pērn un ko plānot šogad. Tradicionāli šīs debates mēs pieskaņojam mūsu valsts starptautiskās atzīšanas de jure dienai, kuru saucam arī par diplomātu dienu. Apsveicu visus diplomātus šodien profesijas svētkos. Gribu izteikt pateicību ārlietu ministram un visai ārlietu ministrijai par ārpolitikas zinojumu, kas ir visaptverošs un labi raksturo ārlietu nozari. Šā gada debates notiek īpaši saspringtā laikā, paaugstinātas starptautiskās spriedzes apstākļos, un šo spriedzi ir radījusi mūsu kaimiņu valsts Krievija ar savu agresīvo uzvedību. Izvirzot ultimatīvas prasības NATO, Krievija atklāti grauj rietumu demokrātiju un alianses principus, vienlaikus pilnīgi absurdā kārtā vainojot NATO, kas it kā apdraudot Krieviju. Ziemeļatlantijas alianse apvieno demokrātiskas vērtības pārstāvošas valstis, kurām nav nekādu impērisku ambīciju. Savas impēriskās ambīcijas gan ir apliecinājusi Putina Krievija. NATO un Rietumu demokrātiskās valstis aicina Krieviju risināt krīzi, ko tā pati radījusi, koncentrējot ievērojamu, neizskaidrojamu un neattaisnojamu militāro klātbūtni Ukrainā, Krimā, Ukrainas austrumos un pie tās robežām. Rietumu un tātad arī mūsu pieeja attiecībām ar Krieviju nav mainījusies. Spēcīga atturēšana un aizsardzība savienojumā ar jēgpilnu dialogu. Šī pieeja tika lietota arī pēdējo nedēļu laikā Ženēvā, Briselē, Vienē. Krievijas agresijai un dezinformācijai pretī liekama plaša spektra preventīva aizsardzība un arī pretdarbība dezinformācijai. Tā ir NATO sabiedroto vienotība un solidaritāte, kas šajos draudīgajos laikos ir ļoti būtiska mums, alianses austrumu flanga valstī. Mēs novērtējam atbalstu, kas mums tiek sniegts gan militārajā ziņā, gan stiprinot mūsu kibertelpu. Kolēģi, iepazīstoties ar prasībām, ko Krievija izvirza NATO, rodas iespējas, ka atgriežamies laikā pirms otrā pasaules kara. Mums šķita, ka ultimāta valoda pieder pagātnei. Tai pagātnei, kas mūsu tautai laupīja brīvību un valsti 1940. Gadā. Šī pagātnes augstā dvaša atsauc atmiņā pazemojums, ko mūsu pilsoņi, politiķi, diplomāti, militāri personas bija spiesti pārciest PSRS valsts drošības komitejas moku kambaros un gulaga nometnēs. Tad mūsu tauta tika izrauta no normālas sabiedrības attīstības gaitas. Tieši tāpēc barikāžu laikā, pirms 31 gada, mūsu tauta nolēma pretoties. Un tāpēc mēs labi saprotam ukraiņu tautu, kura nepakļaujas Krievijas spiedienam. Mēs novērtējam NATO stāju, ko alianse apliecināja noraidot absurdu ultimātu. Kad dzirdam ukraiņus sakām, ka viņiem asinīs rit brīvība un viņu mentalitāte ir neatkarība, tad varam to attiecināt arī uz sevi. Esam ļoti līdzīgi šajā ziņā. Godātie klātesošie, politiķu augstākajam mērķim ir jābūt valsts neatkarības nodrošināšanai, drošības stiprināšanai, tautas labklājības paaugstināšanai. Ārpolitikas pienesums šajā ziņā ir ļoti būtisks, jo mūsu valsts var attīstīties sekmīgi mijiedarbē ar citām valstīm, līdzdarbojoties starptautiskajās organizācijās, stiprinot līgumos balstīto starptautisko kārtību. Šajā kontekstā ārlietu ministrija pamatoti orientējas uz daudzpusējo diplomātiju, kā tas izriet no ziņojuma. Tajā pašā laikā mēs novērtējam klasisko divpusējo diplomātiju, kas ir nepieciešama labo attiecību veidošanai starp nacionālajām valstīm. Divpusējo vēstniecību diplomāti un konsulārie darbinieki rezidences valstīs nodrošina saiti ar sabiedrību. Savu lomu starpvalstu attiecību veidošanā spēlējam arī mēs, parlamentārieši, mūsu ārlietu komisija, mūsu Eiropas lietu komisija, Saeimas delegācijas starp parlamentārajās organizācijās, deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar dažādu valstu parlamentiem, ārlietu funkciju pilda arī Saeimas priekšsādātājs un deputāti individuāli. Īpaši vēlos pieminēt mūsu kolēģi, Saeimas deputātu un diplomātu, mūsu ārpolitikas grandu Ojāru Eriku Kalniņu, kurš pēkšņi negaidīti aizgāja mūžībā pagājušā gada rudenī. Ojāra ieguldījums mūsu valsts ārpolitikas procesa attīstībā ir milzīgs, īpaši labajās attiecībās ar mūsu strateģisko partneri Amerikas Savienotajām valstīm. Paldies tev, Ojāra, par neatsveramo ieguldījumu, aizstāvot Latvijas intereses. Mūsu aktīvais darbs starptautiskajās institūcijās nes augļus. Vairāki Latvijas profesionāļi ieņem augstus amatus Eiropas Savienības struktūrās un NATO. Nesen sveicām Robertu Zīli ar ievēlēšanu par Eiropa parlamenta priekšsādātājas vietnieku. Viņš kļuvis par pirmo Baltijas reģionu pārstāvi šajā augstajā amatā. Lepojamies arī ar Mārtiņa Paparinska ievēlēšanu ANO starptautisko tiesību komisijā. Šī bija pirmā reize, kad Baltijas valstis nominēja kandidātu minētajai komisijai. Latvijas pārstāvis uzvarēja, kaut arī konkurence bija ļoti nopietna. Mūsu profesionāļi strādā dažādās starptautiskajās struktūrās, piedalās starptautiskajās civilajās un militārajās misijās, sargājot mieru un esot tur, kur nepieciešama palīdzība. Arī tādā veidā mēs apliecinām pasaulē savas spējas un iekļaušanos starptautiskās dienas kārtības jautājumu risināšanai. Kolēģi, mūsu valsts ir izvirzījusi mērķi kļūt par ANO drošības padomes nepastāvīgo dalību valsti no 2026. līdz 2027. gadam. Gatavojoties vēlēšanām, kas notiks 2025. gadā, mums mērķtiecīgi jāstiprina Latvijas valsts atpazīstamība un autoritāte, kā arī jāprot piedāvāt savu ekspertīzi jomās, kur esam attīstījuši, piemēram, dezinformācijas apkarošanā, dažādos digitālos risinājumos, kā arī mūsu reforma pieredze. Taču mums jādomā arī par to, kā lobēt mūsu kandidatūru ne tikai valstīs, kur mūs pazīst, kur esam atvēruši vēstniecības, bet arī tajos pasaules reģionos, kur uzmanība Latvijas vārdam līdz šim pievērsta maz. Svarīga būs arī mūsu otrreizējā prezidentūra Eiropas padomē nākamgad. Šogad mūsu diplomātiem būs jāizvirza šīs prezidentūras prioritātes. Mūsu uzdevums ir izvēlēties tēmas, ar kuru palīdzību stiprināt Eiropas padomes politisko lomu un cilvēktiesību standartus, tādā veidā arī pastiprinot šīs organizācijas redzamību un ietekmi. Novēlam ārlietu ministram sekmīgu darbu, piedaloties Eiropas padomes politiskās dienas kārtības veidošanā Latvijas prezidentūras laikā. Nemainīga Latvijas ārpolitikas prioritāte ir Eiropas Savienības kaimiņu politikas sekmīga īstenošana un sadarbība ar Centrālu Āzijas reģionu. Šā reģiona valstu noderības stiprināšana ir visas Eiropas Savienības uzdevums. Par to dalību valstis bija vienasprātas 2021. Gada nogalē Austrumu partnerības samitā. Īpaši aktīvi mēs iestājamies par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Mūsu diplomātu, politiķu, dažādu jomu ekspertu darbs, piedaloties Eiropas Savienības un ECO misijās Ukrainā, palīdz stiprināt Ukrainu. Ukraina ir izvēlējusies Eiropas attīstības vektoru un jau 8 gadus ar ieročiem rokā sargā šo izvēli, no kuras to ar dažādiem līdzekļiem cenšas novirzīt Kremlis. Godātie kolēģi, pagājušā gada maijā es kopā ar Ukraiņu parlamenta priekšsādātāju apmeklēju Doņeckas apgabalu, redzēju, kādu postu šai skaistajai un bagātajai zemei nodara Krievijas atbalstītie kaujinieki, separātisti. Ukrainas armija, kas aizstāv savu valsti, ir pelnījusi demokrātiskās pasaules atbalstu. Ukraina tagad ir kā visas Eiropas bruņas, kas aiztur Krievijas uzbrukumu demokrātijai. Un ir jāsako arī ieguldījumam no mūsu puses, sniedzot ne tikai politisku, bet arī militāru atbalstu Ukrainai. Jā, arī piegādājot aprīkojumu un ieročus. Mēs atbalstām stingras un efektīvas sankcijas agresora savaldīšanai. Mūsu valsts jau kopš Ukraiņu cieņas revolūcijas Maidana pirmajām dienām apliecināja savu solidaritāti un kopš Krimas okupācijas un aneksijas iestājas par tās pamatiedzīvotāju Krimas tatāru tiesībām un pussalas atgriešanos Ukrainas teritorijā. Varam būt lepni, ka esam sekmējuši Krimas platformas izveidi, Tādējādi arī mēs sniedzam ieguldījumu Krimas pussalas deokupācijas jautājumu risināšanā un uzturēšanā starptautiskajā dienas kārtībā. Godātie kolēģi, Latvijas pērnā gada veikums ārpolitikā ir ievērības cienīgs. Mūsu nākotnes nodomi ir cēli un īstenojami, taču īstenojami ar vairākiem nosacījumiem, un svarīgākais no tiem ir miers un drošība mūsu valstī un reģionā. Mieru un drošību palīdz sargāt mūsu sabiedrotie NATO dalību valstis. Saku paldies to valstu valdībām un parlamentiem, kuras iesaistījušās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā, kuru vada Kanāda, un kurā piedalās Spānija, Slovēnija, Slovākija, Polija, Melnkalne, Itālija, Islanda, Čehija un Albānija, un atzinība pienākas valstīm, šīm valstīm. Tāpat paldies valstīm, kuras nodrošina Baltijas gaisa telpas patrulēšanu, īpaša pateicība mūsu strateģiskajam partnerim Amerikas Savienotajām valstīm. Ar Amerikas Savienotajām valstīm mūs aizda īpaša un ilga draudzība. ASV nekad nav atzinušas Baltijas valstu inkorporāciju PSRS. Šogad atzīmēsim mūsu diplomātisko attiecību simtgadi. ASV un Eiropas valstu sadarbība, kas balstās demokrātiskajās vērtībās, ir Eiroatlantiskās drošības atslēga. Latvijas drošība ir daļa no visas Eiropas drošības, kam šogad lielu uzmanību pievērsīs gan NATO, gan Eiropas Savienība. NATO, pieņemot strateģisko konceptu Madrides samitā, kur sagatavošanā liela nozīme bija NATO ārlietu ministru sanāksmei pagājušā gada decembrī Rīgā. Savukārt Eiropas Savienības strateģiskajam kompasam, kura gatavošanā īpaša loma ir pašreizējai Francijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē, mūsu ieskatā vajadzētu būt NATO papildinošam instrumentam. Ģeopolitiskās stabilitātes veicināšanas nolūkā mūsu uzdevums ir panākt Amerikas Savienoto valstu un citu NATO valstu pastiprinātu militāru klātbūtni Baltijas reģionā. Godātie kolēģi, ekscelences, par spīti COVID-19 pandēmijai ārpolitiskā darbība pērn ir bijusi sprēga. Šogad Baltija prezidēs arī Baltijas asamblejā un Baltijas ministru padomē. Baltijas sadarbības formātā uzmanības centrā pagājušajā gadā bija COVID-19 pandēmijas apkarošana un pretdarbība Lukašenko režīma organizētajiem hibrīdu uzbrukumiem, informācijas drošība un kopīgie infrastruktūras projekti transporta un enerģētikas jomās. Mūsu prioritātes joprojām būs reģiona drošība, Baltijas valstu ekonomiskā atvesaļošanās un izaugsme, inovācijas un iedzīvotāju sociālā aizsardzība. Gribu pateikties Latvijas delegācijas Baltijas asamblejā ilgadējiem vadītājiem Vucāna kungām par lielo ieguldījumu. Mēs arī turpmāk būsim aktīvi Ziemeļu valstu un Baltijas valstu sadarbībā, apmainīsimies viedokļiem par reģionālās drošības situāciju, tāpat kā līdz šim mūs interesēs klimata pārmaiņu, digitalizācijas un inovāciju jautājumi. Šajā formātā ļoti svarīga ir viedokļa apmaiņa par attiecībām ar Krieviju un Ķīnu, politikas saskaņošana iepretim Eiropas Savienības austrumu partneriem. Godātie kolēģi, turpināsim savu ikdienas darbu, būsim modri un droši mūsu ārpolitisko mērķu virzītāji, lai veicas visiem, kas iesaistīti ārpolitikas veidošanā un Latvijas interešu aizstāvībā. Paldies!
Paldies, Saeimas priekšsēdētājai, par uzrunu. Vārds uzrunai ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam. Lūdzu.
Paldies, godājumais valsts prezidenta kungs, cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godājumie deputāti, kolēģi, ministri, citi klātesošie. Vispirms es vēlos izteikt sirsnīgs paldies Edgaram Rinkēvičam, mūsu ārlietu ministram, par izcilu un izsmeļošu ziņojumu par ārpolitikas situāciju un prioritātēm kopumā. Man liekas, ka tas, kā viņš savilka viss kopā, ir ļoti grūti tur nedz ko pieņemt, nedz atņemt. Tomēr no savas puses es vēlos varbūt uzlikt zināmas akcentus pāris lietām. Un viens ir tas pirmais un primārais, ka neskatoties uz to, ka ārējie apstākļi ir mainīgi un viņi ir izaicinājumi bagāti, mūsu galvenie mērķi un prioritātes ārpolitikā faktiski paliek nemainīgas. Faktiski divi virzieni. Pirmais un pats svarīgākais, mums ir jāturpina cieši sadarboties ar mūsu sabiedrotēm Eiropas Savienībā un NATO, stiprinot gan šīs organizācijas, gan arī līdz ar to stiprinot mūsu valsts drošību arī nākotnē. Tas virziens, kas mums ir jau uzņemts kopš neatkarības atjaunošanas, ir pareizais virziens, mums viņš ir jāturpina un jāturpina stiprināt šis virziens. Un paldies visiem, kas tur piedalās, protams, tai skaitā Saeimas deputāti, ne tikai ārlietu komisijā, bet faktiski visās komisijās, kuri sadarbojās ar mūsu partneriem ārzemēs, mēs ik katrs kļūstam tajā brīdī pa mūsu valsts vēstniečiem, mūsu individuālais darbs vainojās ar kolektīvo panākumu. Otrs virziens, kas mums ir ļoti svarīgi arī ārlietu dienestam, ir turpināt strādāt pie mūsu ekonomikas stiprināšanas un drošības palielināšana tieši piesaistot investīcijas no ārzemēm. Mums ir stratēģija izstrādāt valstī, ko es saucu par viedo reindustrializāciju, kura jau rit varētu teikt pilnā sparā, arī pateicoties mūsu ārlietu dienestam. Tātad arī šeit es vēlos izteikt sirsnīgs paldies visiem mūsu ārlietu dienestu strādējošiem, visiem diplomātiem, visās misijās. Tas darbs, ko jūs darat, ir ļoti augstu novērtēts, un viņš ir ar ļoti labiem rezultātiem. Par drošības situācijas gribēšu runāt par ekonomikas politiku, par Eiropas Savienību, un tad arī par mūsu tautiešiem ārzemēs. Par drošības situāciju. Nu, ir skaidrs, ka viņi kļūst aizvien saspīlētāka un jau vērtē, kā bija pirms 3 gadiem, kad mēs izveidojām šo valdību un koalīciju, viņa kopumā ārēji ir pasliktinājusies. Kas ir mainījies, ir, ka Krievija, kura ilgstoši jau ir virzījusies skaidrs autokrātijas virzienā, šobrīd cenšas vienādi vai otrādi Putina vadītā Krievija kaut kā atdzīvināt iedomātu imperialismu. Un tas ir, protams, pilnīgā nesaskaņā pārējo Eiropu, faktiski gandrīz pārējo pasauli. Eiropā mēs dzīvojam nacionālajās demokrātiskās valstīs, kur mēs nevis uzbrūkam viens otram, bet mēs sadarbojamies viens ar otru ar mērķi celt visu tautas kopējo labklājību. Un tas ir lielā disonansē ar to, ko Putina Krievija cenšas darīt, tas ir nedzīvot harmonijā, bet draudēt ar ieročiem ar militāru uzbrukumu šajā gadījumā, tas ir kaimiņu valstī Ukrainai, kur Ukraina cenšas un vēlas attīstīties kā pārējās Eiropas valstis, kā demokrātiska sabiedrība, kuri pat izlemj savu attīstības virzienu. Ukrainai, protams, ir pilnas tiesības to darīt. Mēs atbalstām un mēs atbalstīsim Ukrainu šajos centienos ne tikai diplomātiski, bet arī ar konkrētu palīdzību, tai skaitā konkrētu militāru palīdzību, kas palīdzētu viņiem spēt labāk sevi aizsargāt. Šis virziens mums ir skaidrs, ļoti daudzas NATO valstis arī šādā virzienā strādā, un tas mums paliks arī nemainīgs. Bet tas izaicinājums, protams, mums ir ļoti liels. Vēl viens izaicinājums mums ir Baltkrievijas režīms, un kopš viņa pēdējām prezidenta vēlēšanām, režīms ne tikai vērsās pret savas valsts iedzīvotājiem, kuri protestēja vēlēšanu kārtību un uzskatīja, manuprāt, pilnīgi attaisnot, ka vēlēšanas nav bijušas godīgas un rezultāts nebūtu nav tāds, kāds tika izsludināts. Ne tikai apspiežot savas valsts pilsoņus, bet tad ievedot trešo valsts pilsoņus un ar varu cenšoties viņus spiest pāri Eiropas Savienības ārējām robežām, tai skaitā Latvijas, Lietuvas un Polijas ārējām robežām. Un šeit, kolēģi, mēs esam pierādījuši sev, kad spiestos apstākļos mēs varam ļoti ātri reaģēt, ļoti ātri savilties kopā un situāciju kontrolēt. Politiski runājot, valdībai ļoti īsā laikā, ja es pareizi atminos, īsākā pusstundas laikā valdības sēdē mēs pieņemam strauju lēmumu slēgt Baltkrievijas robežu un uzdot uzdevumu mūsu aizsardzības spēkiem nodrošināt to, ka neviens šo robežu vairs nepārkāpj. Un šeit izcils paldies un augsts darba vērtējums, protams, mūsu valsts robežsargiem, policistiem un bruņotajiem spēkiem, kuri ļoti profesionāli ir spējuši un vēl šodien turpin spēt sadarboties, nosargājot, aizsargājot mūsu valsts robežu. Es esmu vairākas reizes bijis skatīties uz vietas, kā tas notiek. Es zinu, ka arī no Saeimas deputāti tur ir bijuši. Profesionālisms ir acīm redzams un tas pierāda to, ka mēs kā sabiedrība, kā politiķi, kā valdība un kā profesionāli dienesti spējam reaģēt tad, kad tas ir nepieciešams un arī pildīt visus savus pienākumus. Un mēs to arī turpināsim. Šeit arī pierādījās tas, ka dalība Eiropas Savienībā un NATO nav tikai, kā saka, uz papīra, bet ļoti cieša tūlītēja sadarbība ne tikai starp trim Baltijas valstīm, arī ar Igauniju kopā, bet arī ar Poliju, koordinējot darbību, kas saistītos ar robežu, un mūsu ļoti veiksmīgais diplomātiskais darbs runājot ar pārējiem Eiropas kolēģiem, kuri ne tikai atzīst, ka tas, kādā veidā mēs trīs valstis aizsargājam Eiropas Savienības ārējo robežu pareizi, bet šobrīd tiek strādāts pie tā, lai pielāgotu Eiropas Savienības likumdošanu, kas paredzētu šādu veidu gadījumu, jo, protams, rakstot likumus par patvērumu meklētājiem, neviens likumdevējs un neviens politiķis nebija agrāk iedomājies situāciju, kur cilvēku tirdzniecība nebūtu noziedzīgās organizācijas tādu individuālu gadījumu, bet ka vesels valdības režīms faktiski nodarbotos ar nelegālo cilvēku tirdzniecību un viņu spiešanu un grūšanu pāri valsts robežām. Tātad mūsu sabiedroties stāv ar mums šajā ziņā, un tas ir pateicoties tam lielam darbam, kas ir bijis ilgadīgs, ka mums ir tik labi kontakti pilnīgi visos līmeņos ar mūsu Eiropas Savienības un arī NATO partneriem. Mēs esam, protams, arī prasījuši NATO valstīm pastiprināt savu militāro klātbūtni visā Austrum Eiropā, taiskaitā Baltijas valstīs. Pirmās valstis jau ir atsaukušās, piemēram, Dānija sūtīs vēl papildus iznīcinātājus, lai varētu stiprināt Baltijas valstu gaisa patruļu, tāpatās viņa kara kuģis sūtīs uz Baltijas jūru, lai stiprinātu mūsu drošību šajā reģionā. Sarunas notiek un ir gaidāms, ka, protams, tas arī būs plašāk. Un šeit es vēlos, protams, izteikt paldies visām NATO valstīm, kuras līdzdarbojās Latvijas aizsardzībā, Latvijas uz vietas trenējoties ar mūsu karavīriem ikdienā. Kanāda ir galvenā valsts, bet mūsu ārlietu ministrs un arī Saeimas priekšsēdētāji nosauc visus pārējos. Es baidos, ka no galvas es nenosaukšu visas desmit un es nevēlos kādu atstāt nenosaukt. Visi šie spēki ir augsti novērtēti, augsti profesionāli un, protams, no mūsu aizsardzības viedokļa raugoties. Nav tā, ka ir Latvijas armija un ir NATO spēki kā kaut kas atrauc, bet mums visi aizsardzības plāni ir sadarbībā ar visām NATO valstīm, NATO partneriem, un mums ir pilnīgi vienots, kā saka, aizsardzības plāns vai faktiski ļoti daudz un dažādi plāni, jebkurai situācijai, kāda tā varētu rasties. Un mēs turpināsim, protams, arī paši stiprināt savu aizsardzību. Šobrīd mēs izdodam vai mēs ieguldam aptuveni 2,3% mūsu iekšzemes koproduktu mūsu aizsardzībai. Es uzskatu, ka mums šis būtu jākāpina un mums nākamam mērķim būtu jābūt 2,5% mūsu aizsardzībai tuvākajos gados. Tātad, kolēģi, strādāsim pie šī, stiprināsim savas aizsardzības spējas, stiprinot sevi, mēs stiprinām NATO un, protams, tas ir tas pamatprincips visā NATO aizsardzības sistēmā. Gādā pa sevi un citi varēs palīdzēt. Un mēs gādājam un mēs gādāsim par sevi, kā tas arī pierādās ar Baltkrievijas robežu, to mēs nosargājam paši ļoti profesionāli, vēlreiz paldies visiem. Par ekonomikas politiku, kas arī mūsu ārpolitikas viens no mērķiem ir piesaistīt šīs ārējās investīcijas, lai mums būtu aizvien vairāk darba vietu, un mūsu labklājība valstī augtu. Tas, ko es esmu nosaucis par viedo reindustrializāciju, tas konkrēti parādās faktiski divos plānošanas dokumentos, kas arī ir Saeimā pieņemt. Tātad mums ir nacionālais attīstības plāns, un paldies visiem kolēģiem par darbu pie šī, un mūsu nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes. Un saliekot šo kopā, mēs redzam, ka mēs kā valsts saredzam savu labklājības attīstību caur to, ka Latvijā būs aizvien vairāk darba vietu uzņēmumos, kas ir eksporta spējīgi. Vai nu viņi ražo idejas, pakalpojumus vai arī konkrētus priekšmetus. Šīs ir tās investīcijas, kuras mēs meklējam. Mēs esam strādājuši, lai uzlabot kopējo investīciju vidi, sakārtojot tiesiskumu, sakārtojot mūsu banku sektoru uzraudzību, izveidojot ekonomiskās tiesas. Un rezultātā 2020. Gadā mums jau bija rekorda investīcijas, ja skatu iepriekšējo 7 gadu, un 2021. Gadā mēs vairāk kā divreiz pārspējām, vairāk kā 600 miljonu eiro ienāca pagājušā gadā, kas izveidojas vairāk nekā 2000 labi apmaksātas darba vietas arī nākotnē. Tātad turpināsim strādāt ārpolitikā gan ar mūsu politiskiem, mūsu Eiropas Savienības un NATO partneriem, kā līdz šim arī stiprinot šīs organizācijas un turpināsim strādāt, lai piesaistītu investīcijas un mūsu darbs, varētu teikt, mājās ir turpināt sakārtot vidi, taiskā administrīva teritoriāla reforma, izglītības sistēmas uzlabojumi, veselības aprūpas sistēmas uzlabojumi, lai tā vide, kur investēt, ir aizvien labāk un tas cels mūsu labklājību kopumā. Par Eiropas Savienību šobrīd sākās Francijas prezidentūra. Francijas prezidentam, kā mēs labi zinām, ir arī vēlēšana šo pavasaru. Es saredzu, ka tur būs tāda ļoti aktīva pro-eiropeiska politika no viņas puses. Un viena no tēmām, kas tiks un tiek runāt, ir tā saucamā strateģiskā autonomija, kas Eiropas Savienībā, nu, kas varētu būt. Un šeit ir jāsadala šo strateģisko autonomiju, to jēdzienu divās daļās. Viens ir iespējams militārā ziņā, otrs ir ekonomiskā ziņā. Kas attiecās uz militāro aspektu, ja Eiropas Savienība kļūst spēcīgāk militāri, kā daļa no NATO, tas ir mūsu interesēs. Tātad spēcīgāks NATO ar to, ka Eiropas Savienība individuāli un kolektīvi ir spēcīgāk militāri, šis ir virziens, kur mums ir jāiet, tātad mums arī kāpinot savus izdevumus vai ieguldījumus aizsardzībā, tas vienlaiks stiprina Latviju, tas stiprina Eiropu un tas stiprina NATO aliansi kopumā, un šis ir virziens, kurā mums vajadzētu iet, stipra, militāra, spēcīga Eiropa, kā ļoti spēcīgs balsts NATO militārā apvienībā. Tas tas virziens, kas mums ir jāattīsta. Un otrs par ekonomisko aspektu. Šī autonomija mēs redzam, piemēram, Covid krīzes laikā. Pašā sākumā, ja mēs atminamies, bija ļoti grūti gan mums, gan visām pārējām Eiropas valstīm nodrošināt to saucamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Nu, sejas maskas, respirators, cimdus un tā tālāk. Jo izrādās, visa Eiropa bija kļuvusi pilnībā atkarīga no importa no Ķīnas, no diezgan tālās Ķīnas, un pašā Eiropā bija uzņēmumi, kas ražoja šos produktus, bet nepietiekamā daudzumā. Rezultātā šī divu gadu laikā tagad Eiropā ir uzplaukusi ļoti plaša visādu veidu aizsarga līdzekļu ražošana. Mēs vairs neesam pilnībā atkarīgi no Ķīnas, Un šādā virzienā Eiropas strateģiskā autonomija nodrošinot aizvien plašāku ražošanas bāzi ir tieši mūsu valsts viedās reindustrializācijas kontekstā interesēs. Proti, ja Eiropā, piemēram, arī no augstajām tehnoloģijām, no elektronikas, ražot aizvien uz vietas, tas nozīmē vairāk lielākas iespējas ražot uz vietas Latvijā. Un tas ir tas, ko mēs gribam. Tātad, protams, mēs argumentējam, ka tai ražošanai būtu jāpārceļas pēc izdevības un iespējas uz Eiropas Savienību, konkrēti uz Latviju, kur mūsu apstākļi ir izcili labi. Mums ir vairāki ļoti, ļoti spēcīgi uzņēmumi tieši elektronikas jomā, kas strauji attīstās. Mūsu vispelnošākais eksporta uzņēmums bija tieši elektronikas jomā pagājušā gadā ar ļoti labiem rādītājiem, tik labiem rādītājiem, ka šī uzņēmuma viens no īpašniekiem spēja noziedot 20 miljonu eiro bērnu slimnicā, tā saka, arī nodarboties ar mecenātismu. Un tas nozīmē, ka šajā virzienā mums ir jādara viss, lai mums šādu veidu uzņēmumu kļūst aizvien lielāki un spēcīgāki, skatoties, ko Latvijā varētu vēl papildus sākt ražot, lai samazinātu arī Eiropas Savienības atkarību no tālā importa, arī tai skaitā no Ķīnas, ko mēs arī redzam šādos Covid apstākļos, ka piegāžu ķēdes tiek traucētas, jo tālāk ir jāved, jo sarežģītāk ir ar piegādes ķēdēm. Tātad šeit ir liela iespēja mums arī attīstīties un stiprināt šo strateģiskās autonomijas iedzienu, kas tiek Eiropas Savienībā runāts. Vēl pa klimatu Eiropas Savienībā. Mēs virzām cauri tagad visā Eiropas Savienības kontekstā tas, ko, nu, kā viņa angļis sauc, gatavi 55. Gadam, tā laikam viņš tulkotos, bet tas ir tie ļoti ambiciozi klimata mērķi, ar domu samazināt krasi fosīlo energoresursu izmantošanu un pāriet uz atjaunojumiem energoresursiem, uz ūdeņradu un tā tālāk. Šis virziens ir pareizs virziens. Es esmu pārliecināts, viņš ir pareizs virziens gan no vidas viedokļa, ar siltumnīcas efektu un klimata pārmaiņām, tik tiešām dedzinot fosīlos avotus, naftu, gāzi, akmeņogles, cilvēce dara lielu kaitējumu kopējai videi un šis būtu jāmaina. Bet no Latvijas viedokļa raugoties, tam ir otrs aspekts, kas ir arī ģeopolitisks, kas sasaistās ar mūsu drošību. Mēs šobrīd esam apmēram 40% no visiem savam energo vajadzībām, mēs spējam apmierināt ar pašmāju avotiem. Vai tie būtu Daugavas HES kaskādas, kas lielā mērā nodrošina mūsu elektropatēriņu, vai tā būtu plaša biomasas izmantošana, kas aizvien vairāk apmierina vai palīdz mūsu apkurei, tomēr atlikušie 60% ir pamatā no Krievijas importēta nafta un gāze. Un mums ir interese virzīties prom no šīs atkarības un vairāk izmantot tas, kas mums pašiem ir. Mums pašiem ir saule, mums pašiem ir vējš, mums pašiem ir ūdens resursi un mums pašiem ir biomasa. Taču te ir arī jāšķir tas, ka notiek diskusijas, reizēm viņas ir tīri ideoloģisks, ka tas ir jādara neskatoties uz izmaksām, neskatoties uz sekām, kādas viņas ir sabiedrībā. Es argumentēju, ka mums ir jāiet saprātīgi ar atvērtām acīm, pretī šiem klimata mērķiem, bet ar visu laiku vērīgi acis uz to, ka mūsu sabiedrība kopumā nevis ciestu no tā, bet ka viņi iegūtu no tā. Tas ir izdarāms, ja mēs pieejam šim jautājumam pragmatiski. Tātad es esmu 100% par Eiropas klimata mērķu sasniegšanu. Tas mums sakrīt gan no vidas viedokļa, gan no ģeostrateģiskā viedokļa, bet virzīsimies un argumentēsim, saprātīgi soli pa solim mēs tos mērķus visus varēsim sasniegt un vēl gūt sabiedrības atbalstu šajā procesā, ja mēs turpināsim būt pragmātiski, kādi mēs līdz šim esam bijuši. Visbeidzot, es gribētu izteikt pāris vārdus arī pa mūsu tautiešiem ārzemēs. Mēs zinām, ka īpaši kopš pievienošanās Eiropas Savienībai mums ir pēc aplēsēm līdz apmēram 300 tūkstoši valsts pilsoņi, valsts piedarīgie, kuri šobrīd dzīvo, strādā vai studē ārzemēs. Pārsvarā tas ir Eiropas Savienības valstīs, Norvēģijā, arī taiskaitā Īslandē, bet mums ir svarīgi, ka šie cilvēki satur savu saikni ar savu dzimteni. Tātad paldies visiem tiem, kuri strādā mūsu diasporas vai trimdas organizācijās, kas uztur latvietību, kas sestdienās organizē latviešu skolas, kas dejo mūsu tautas dejas un dzied mūsu dziesmas, uzturot mūsu tradīcijas. Šis ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet mums ir jāskatās arī uz nākamo soli. Kādā veidā mēs, kā valsts, varam atkal no jauna piesaistīt cilvēkus, kuri varbūt ilgstoši dzīvojuši vai pat varbūt dzimuši ārzemēs, lai viņi būtu ieinteresēti atgriezties savā dzimtenē vai senču zemē, un īpaši domājot par jauniem cilvēkiem, tie, kuri ir studiju gados. Mums ir jādara vairāk, lai veicinātu arī iespēju, ka viņi varētu, piemēram, vienu semestri savu studiju laikā pavadīt Latvijā. Ja nosacīt visi mūsu ārzemēs dzīvojošie latvieši, tie, kuri studē vai ilgi dzīvojuši vai kuri ir uzauguši vai pat piedzimuši ārzemēs, ja viņi varētu katrs vismaz vienu semestri pavadīt kādā Latvijas augstskolā, es esmu pārliecināts, ka ļoti daudz no viņiem acis atvērtos, cik šeit ir burvīgas iespējas, cik šeit ir patīkami, un daudzi varētu izvēlēties saistīt savu nākotni tieši ar mūsu valsti. Mums ir arī jāstiprina sadarbība ar ārzemēs dzīvojošiem latviešiem tieši ekonomiskā ziņā, un jāatbalst visi tie ekonomiskie fórumi. Tas mums ir milzu aktīvs, kuru mums nevajag aizmirst, un mums vajag viņu izmantot. Protams, augstā kara laikā, okupācijas laikā, trimdas organizācijas bija tās, kuras turēja Latvijas neatkarīgas prasības un cerības arī politikas dienas kārtībā, ārvalstu, tātad būs šodienas Eiropas un NATO partneru dienas kārtībā. Tas bija milzu darbs, ko tā paudze izdarīja. Tagad jaunā paudze, viņai cits uzdevums, mums ir brīva un demokrātiska valsts, bet mums ir vajadzīga arī, ka tā zināšanas, ko cilvēki iegūst ārzemēs, ka viņas nāk atpakaļ mājās un tur ārliet dienestam, un mums visiem ir liels darbs darāms arī šajā virzienā. Bet paldies visiem, kas pie tā strādā. Noslēgumā vēlreiz paldies ārlietu ministram par savu izcilo ziņojumu un arī es gribu teikt par savu izcilo darbu. Tāpat tās visam ārlietu dienestam, Saeimas deputātiem, visiem ministriem, kur arī savās padomēs strādā ar mūsu partneriem, ar kopīgiem spēkiem, mainīgos apstākļos, noturot skaidru aci uz savu mērķi, es esmu pārliecināts, ka mēs pārvarēsim visu, mēs spēsim turpināt, stiprināt mūsu valsti, kas ir mūsu pamata mērķis. Kolēģi, draugi, mums tas izdosies. Paldies.
Paldies ministru prezidentam. Godātie kolēģi, es vēlos jūs informēt par tālāko debatētāju sarakstu. Tradicionāli ārlietu debatēs es pirms runāju ar lietu komisijas priekšsādātājs, pēc tam frakciju vārdā runā frakciju deleģēti pārstāvji. Un tātad nākamajam vārds būs Rihardam Kolam, pēc tam Juris Pūce, Dagmāra Veidnere Legala, Ainārs Latkovskis, Viktors Valainis, Aldis Gobzanis, Edvīns Šnore, pēc tam aizsardzības ministrs Artis Pabriks, pēc tam rakstveidā pieteikušies deputāti Inese Vojka, Inese Lībiņa Egnere, Uldis Budriķis, Ivars Zariņš, Aleksandrs Kirsteins, Atis Leiņš, Dace Rukšāna Šķipčīnska un Saeimas sistēmā elektroniski pieteicies arī deputāts Jānis Vilcāns. Turpinām debates ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, es lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Paldies, augstu godātais valsts prezident kungs, ministrs prezident kungs, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministri, cienījumie godātie deputāti, ekscelences. Pirmkārt, paldies ārlietu ministram un visam ārlietu resoram par aizvadītajā gadā paveikto. Paldies ministram arī par sagatavoto ziņojumu, kas rēķinoties ar saprotamiem formātu ierobežojumiem, nosedz visu, kas no pērnā gada mūs atveic līdz šodien. Par to liecina fakts, ka šodienas karstāko jautājumu saknes un attīstību varam izsakot arī ziņojumu tekstā. Darbs ārpolitikā par spīti pandēmijas radītajiem ierobežojumiem pērn bija intensīvāks nekā jebkad agrāk. Pēdējo gadu laikā ievērojami pieaugusi parlamentārās diplomātijas loma un ir gandarījums vērot, ka ārlietu jomā parlaments un ārlietu ministrija ir izteikti partneri ar vienotu izpratni un atbalstu vienotam Latvijas ārpolitikas kursam. Ja man kāds jautātu vēl pirms gada vai laikā, kad pasaule cīnās ar globālu pandēmiju, ja kas cits varētu būt aktuālāks, es visticamāk teiktu nē. Bet pasaule mēdz pārsteigt, diemžēl arī negatīvi. Šobrīd visaktuālākais jautājums Latvijai un Eiropai ir drošība. Notiek kārtējā globālā konfrontācija, varbūt ne gluži augstākā kara līmenī, bet tomēr nopietni. Runa, protams, ir par Krievijas militārajiem draudiem Ukrainai, ultimatīvām prasībām ierobežot NATO paplašanāšanos un pat atvilkt un ierobežot NATO sabiedroto spēku klātbūtni un darbību Baltijas valstīs. Zināmā līmenī saktas šodienas izaicinājumiem atrodams neadekvāti plaši izplatītajā pārliecība. Nē, pat nepamatotā pieņēmumā, ka Krievijas un Rietumu mērķi ir vienādi, vēlamais gala rezultāts apusēji prioritārs. Šajā pieņēmumā balstās liela daļa Rietumu valstu demonstrētās pārliekās gatavības piekārties, bet tikai pa labam ar Putinu, viņu ultimātiem un brīžiem fašiskajiem uzstādījumiem. Reakcionārās rīcības modelis ilgi ir bijis nemainīgs. Startautiskās enerģētikas asociācijas vadītājs Fatihs Birols nesen uzsvēra Krievijas atbildību energoapgādes krīzes izraisīšanā, mērķtiecīgi ierobežojot gāzes piegādes Eiropā. Tam ir jābūt modinātāju zvanām mūsu pašiem. Nogaidīšana, laika nobilšana, nemazinot draudus, ko rada atkarība no Krievijas un tās režīmu prioritātēm, ir vienkāršiem vārdiem sakot tas pats, kā turpināt sev šaut kājā un vēl drošības labad iešaut rokā. Pakrautība enerģētikas šantāžai par realitāti kļuva ātrāk nekā gribētos, bet būtība, ka sēžot uz Krievijas gāzes adats, importējot no tās 90% gāzes, Eiropa ir neaizsargā. Mēs zinām, ka Krievijas ar Gazpromu izmanto gāzi kā ģeopolitisku ieroci, un šo faktu pēc pēdējiem draudiem nogriezt gāzi Eiropai, ja rietumu uz agresiju Ukrainā reaģēs ar Krievijas izslēgšanu no SWIFT, domājums nevarēs noliekt pat vislielākie apoliģēti. Tie, kas cer, ka Nord Stream 2 tiks neatgriezeniski aizvērts, visticamāk būs sarūpināti. Vācijas interese šeit ir tīri merkantīvas, tai vajadzīga Krievijas gāze, lai varētu atteikties no ogļu izmantošanas un nodrošinātu rezervu gadījumiem, ja ar vēja un saules enerģiju nepietiek. Šis atkarības konvejers pār Eiropu karājas kā Damokla zobens, un ja no tā neatbrīvosimies, varam sākt pierast pie tām, ka Putins regulāri destabilizēs visu Eiropu ar vien jaunām krīzēm. Arī Krievijas uzsāktā kampaņa pret Ukrainu ir cīva, ar mērķi graut Ukrainas valdības varas un ģeopolitiskās orientācijas leģitimitāti. Krievija apvienojas tradicionālo militāro agresiju ar hibrīdkaru. Skaidrības trūkums Maskavas nodomos un Kremļa klajā atvainojiet uzspļaušanu starptautiskajām tiesībām un saistībām ir jau visai ierasta konstante. Lai gan nezinām, vai Kremlis vēlas izvērst kinētisku konfliktu un okupēt visu Ukrainu, režīmu gatavība izmantot visus instrumentus savu sarkano līniju plānu īstenošanai ir acīm redzama un demonstratīva. Tas ir politiski militārs terors, uzbrukums normām, kuras par vispārī saistošām uzskat rietumu pasauli. Jo no tām, ja no tām atteiksimies, ja nestāvēsim pāri zemiskām provokācijām, terorists uzvarēs. Taktika no Kremļa puses ir jau labi zināma klasika. Izmantot visus rīkus, svīras, draudus, ultimātus, formulējumus, juridisku interpretāciju, vēstures infantilizēšanu un dezinformāciju, lai leģitimizētu savus amorālos sidojumus Eiropas valstīs un ģeopolitiskajās ambīcijas. Mūsu pozīcija ir nepārprotama kopā ar Ukrainu. Ja Eiropas Savienības apvienotā diplomātiskā un ekonomiskā vara kopā ar NATO sabiedrotajiem ASV, Lielbritāniju, Kanādu būs nepietiekama, lai atturētu Krieviju no tās fanātiskā kursa uz iznīcību, mēs varam gatavoties ilgai augstai ziemai. Pavirzoties uz kaimiņiem un tuvāk Latvijas robežai, saspīlējums uz robežas ar Baltkrieviju un Eiropas Savienību var saukt par krīzi, kurā iesaistīt migrāti. Bet noteikti nav migrācijas krīze, tas ir hibrīdkarš un ir svarīgi, lai mēs to tā arī definētu un apzīmētu. Visteidzamākais uzdevums vienmēr ir esošais brīdis un drošība tajā. Pēc krīzes uzliesmojuma apturēšanas ir jāsāk diskusija par Eiropas patvērumu mehānismu pārskatīšanu. Atgādināšu, nodibinot Eiropas brīvās pārvietošanas zonu Schengen, tika radīta vienota patvērumu politika Eiropas Savienības ietvaros, kas rezultējās Dublinas regulā. To pēdējo reizi atjauninājām 2013. gadā. Regula citsvērt nosaka atbildīgo valsti par patvērumu pieteikumu izskatīšanu. Un tā ir pirmā ieceļošanas valsts. Ir radīta fundamentāli negodīga sistēma, kurā nesamērīgs atbildības sloks tika uzlikts uz Eiropas Savienības ārējās robežas valstīm. Šāda veida politika vienlaicīgi saglabājot Schengen tās esošajā formā nav dzīvot spējīgi ilgtermiņā. Eiropas Savienības tiesību ietvars ir novecojis un neatbilst šī brīža situācijai. Ano Ženēvas konvenciju, uz kuras pamatiem balstās Eiropas Savienības sistēma, tika radīta 1951. Gadā, tūlaik pieņemot, ka bēgļu jautājums būs pagaidu problēma, ko atrisināt gados pēc otrā pasaules kara beigām. Bet nekas nav noturīgāks par pagaidu risinājumu. 1951. Gada konvencijas morālā un juridiskā novecošana ir pašsaprotama. Par šo jautājumu mēs noteikti lauzīsim šķērtus jau šodien. Tikmēr, protams, nav pilnībā iespējams novērst ārējās destabilizācijas mēģinājumus. Lukašenko iedegto migrācijas liesmu būsim spiesti dzēst mēs paši. Bet diktators Minskā tagad ir pilnīgi atkarīgs no Kremļa aizmugures. Revanšistisku lielvalstu mēģinājumu revidēt un destabilizēt starptautisko sistēmu, mutuļojoši nemieru un vērtību sadursmes demokrātiskajās valstīs, kā kopums radīja līdz šim nepieredzētu lielu spriedzi uz starptautiskajās tiesībās balstīto pasaules kārtību. Covid-19 pandēmija iespējams ir lielākais globālās kārtības pārāvums kopš augstā kara. Tā saplosīja pirmā smagā ciešās valsts, radot satricinājumus un papildu ūdens jau tā iedragātajai starptautiskās sistēmas leģitimitātei. Latvijai, saskaroties ar pēdējo desmitgažu laikā nepieredzētā līmeņa apdraudējuma reģionā, kā no hibrīdu uzbrukumiem Eiropas Savienības ārējām robežām, tā no Krievijas agresīva ekspansīvās politikas, kopā ar pārējām Baltijas valstīm arī Polija ir jāturpina pašu bruņoto spēku mobilitātes un uguns spēku palielināšanu. Un kaimiņu situācijai nemainoties, jādomā par nosacīt vienotas reaģēšanas sistēmas izveidu Baltijā un Polijā apdraudējuma gadījumā. Dienas kārtībā centrālais jautājums šodien ir arī panākt padziļināt un paplašināt NATO sabiedroto pārbūt Latvijā. Šodien ir tikai ģenerāli mēģinājums. Krīzei vienmēr līdz nāks iespējas. Pārfrāzējot Čerčilu, labu krīzi nekad nevajag atstāt neizmantot. Mēra epidēmija 14. un 15. Gadsimtā savu traģēdiju neiedomājumiem zaudējumiem Eiropa aizveda līdz renesansē. Pandēmija ir atklājusi pašreizējās uz noteikumiem balstītās starptautiskās sistēmas nestabilitāti. To parādā ar vien agresīvāks un pārdrošāks trešo valstu spēlētāju darbības starptautiskajā telpā. Bet atteikties no starptautiskās sistēmas, kas balstīt noteikumus un vērtībās, pilnībā būtu neprāts. Un tas ir mūsu pienākums – stiprināt un aizstāvēt sistēmu, kuras pamatos ir balstīta pašas Latvijas neatkarību un drošību. Raugoties uz Eiropas Savienības ietekmi, jāsaka, ka neviena reģionālā vara, un, protams, ne jau Krievija, nav nekad pielikusi nekādas pūles, lai respektētu Eiropas valstu drošības intereses un jūtīgo situāciju tās kaimiņu valstīs tikai tāpēc, ka Eiropas Savienība vilcinātos iesaistīties drošības sadarbībā ar kaimiņiem. Eiropas Savienības savaldības nav rezultējies Krievijas agresīvās politikas iegrožošanā. Tieši pretēji, un to pierāda pēdējie 20 gadi. Katreiz, kad Eiropas Savienība ir izvairījusies no spēcīgas un stingras reakcijas krīzēs, Krievija ir eskalējusi krīzes mērogs. Esam gatavi, kā bloks kļūt ģeopolitiski pašpietiekami, būtu jābeidz baidīties no savas ēnas. Tā mēs tikai turpināsim ierobežot savu ietekmi, efektivitāti un autonomiju. Varam sākt ar aktīvāku ieguldīšanos drošības sadarbībā ar Eiropas Savienības austrumu un dienvidu kaimiņu valstīm. Pēdējos gados daudzkārt un dažādos formātos locīts vārdu savienojums strateģiskā autonomija. Šobrīd populāra diskusija ir par Eiropas Savienības strateģisko autonomiju. Bet katrs ar to saprot kaut ko savu. Latvijas nostāja ir skaidra, mēs vēlamies un esam par būtisku un arī uzskatām pašpietiekumu un noturības spēju attīstīšanu Eiropas Savienībā. Neizbēgam jāstiprina drošību un aizsardzības spējas Eiropas Savienības ietvarā, kas gan joprojām nekādā veidā nebūtu alternatīva NATO alianses kolektīvās drošības stiprināšanai un nekādā veidā nebūtu vērstums transatlantisko attiecību vājināšanu. Latvijai ir šajās diskusijās būtu jārunā nevis par autonomiju, ko katrs uztver savādāk, bet par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Krieviju, Ķīnu un transatlantiskajām attiecībām. Lai gan Eiropas Savienības dalībvalsts apņēmušās īstenot vienotu Eiropas Savienības ārējo un drošības politiku, reālajā laikā tiek īstenota ad hoc reakcionāra politika. Tas nereti noved pie pārpratumiem, konfliktiem un aizvainojumiem Eiropas Savienības iekšēnē. Secinājums, ka neeksistē tāda mūsdien atbilstoša Eiropas Savienības globālā stratēģija, nav jauns, bet joprojām redzam izvairīšanās no lēmumu pieņemšanas un turēšanās pie tiem. Pasaulē mainās ģeopolitisko spēku līdzsvars, un Eiropas Savienībai jārada kopēja stratēģija šiem apstākļiem. Topošajā Eiropas strateģiskajā kompasā, kā pamats, ir jāņem vērā šodienas draudu sarežģītais un evolucionējušais raksturs un hibrīda realitāte. Jāapzinās pastāvošās problēmas un par tām ir jārunā. Piemēram, ka no ģeopolitiskās perspektīvas Eiropas Savienības dažiem no galvenajiem drošības spēlētājiem, Francijai, Vācijai un Polijai, ir atšķirīgi priekšstati par Eiropas Savienības strateģisko autonomiju, strateģisko virzienu un apdraudējumu līmeni. Šo ķīviņu fonā tiek zaudēts laiks un iespējas, bet Eiropas Savienība nevar atļauties būt skatītāju lomām globālajās norisēs, laikā, kad Eiropas Savienībai jāpalielina savu kapacitāti, noturību un gatavību rīkoties. Vienotības trūkums, pasivitāte, kavēšanās uz sliktu koordināciju maksā, pēcam reāli un augstu cenu. Ir tāda drošības aksioma. Lielākais draudz, ja kurai aizsardzības arhitektūrai vienmēr ir nepietiekama griba un iekšēja sašķeltība. Noritot darbām pie jaunās NATO strateģiskās koncepcijas, jāsaprot, ka neatrisinot iepriekšējās neskaidrības, ambiciozēs pasaules redzējums un caukļi būs tikai prāzes. Alianses ietvaros uzkrītoši regulāri, grūtības pieredzam mēģinot panākt vienošanos par daudz triviālākiem jautājumiem. Vai dokuments, kuru gatavosim, ir vīzija un vēlmi apkopojums, vai mūsu vīzija par to, ko mēs darīsim? Vienoties ir svarīga kopīga vīzija, kuru atkārtot un ievērot spēju viens ir ļoti noderīgi. Pie jēgpilnas patiesa sadarbības tas labākajā izpausmē, es nonāku varā un par to liecina pēdējās nedēļās ļoti skaidri pieņemtie lēmumi un publiskā komunikācija. Bet koordinācijai, diskusijām, kontaktiem un galvenais uzticībai sabiedroto starpā ir jābalda ikdienā, nevis ikdienā katrs par sevi, lai tikai mobilizētos krīzes situācijās. Bet par Baltijas diplomātijas līmeni redzam zinām līmeņa renesants. Pēdējo 30 gadu laikā nereiz vien Baltijas valsts savstarpējā sadarbība vairāk vērtīta ar zinām ironijas pieskaņu. Un tāpēc, ka visbiežāk šī sarunas beidzas ar ierasto salīdzināšanu un atšķirību uzsvēršanu. Kas, protams, pieklājas visiem kaimiņiem, lai kur tie būtu. Paradoksāli sanāca, ka tieši COVID-19 ieviestās digitālās jeb hibrīda diplomātijas ietvaros izdevās nodibināt un nostiprināt iespējams vienu no savstarpēji ciešākajām mini aliansēm parlamentārās diplomātijas ietvarā, darbojoties kā labi ieļotam mehānismam un spējot ar vienotu vēstījumu un balsts savām iniciatīvām līdz paraut vairāk sabiedroto nekā ierasts sagaidīt. Apvienojot spēkus, pērn Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentārajā komisija priekšsēdētāja devās 10 kopīgās ārvalstu vizītēs, virzīja virkni politisku paziņojumu ar plašu sabiedroto valstu atbalstu piesaisti. Tā bija un joprojām ir ātra, efektīva, izpratnē un mērķtiecībā balstīta parlamentārā diplomātija, kas rezultē spējā īsā laikā nepārprotami neapgāžami pierādīt to, ka mazas valstis spēj iedarbināt lielvaras un pašas virzīt politikas un norišu gaitu. Baltijas sadarbība un tās efektivitāte arī devusi impulsu apziņas nostiprināšanai par parlamentārās diplomātijas lomas pieaugušo nozīmi. Parlaments turpinās 2022. Gadā aktīvi darboties un stiprināt savu lomu parlamentārajā diplomātijā un lēmumu pieņemšanā starptautiskajās attiecībās. Šogad Latvija ir Baltijas asamblejas prezidējošā valsts, kas sev līdz nes virkni iespēju un uzdevumu. Tāpat Saeima šogad būs divu nozīmīgu notikumu centrā. Rīgā notiekošie trīs jūru samita parlamentārais fórums un ekonomikas sadarbības attīstības organizācijas parlamentārā tīkla tikšanās norises epicentrs. Ar šiem notikumiem, un, protams, skaidri definējot parlamentu lomu un uzdevumus ārpolitikas jomā, mēs nodrošināsim to mūždien neatrodamo pēcticību parlamenta darbā, vai arī kāds būtu nākamās saimnes sasaukums sastāvs. Un tā ir nobriedušas un konsekvences demokrātijas iezīme. Aizvien jūs nelaist garām šīs iespējas un pilnvērtīgi iesaistīties sadarbībai un sarunām starp parlamentu līmenī var būt milzīgi pievienotā vērtība, darbojoties centrā un ņemot vērā pozīcijas un valdībām uzņēmumiem nevalstiskajām organizācijām. Ar individuālajā līmenī kolēģi parlamentārai diplomātijai ir savas priekšrocības, domāju, ka tas ir cienīgs uzdevums ikvienam parlamentārietim aktīvi darbīties un izdarot Latvijas kopību ārpolitiku. Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, nākamie runātāji runās frakciju vārdā, un tie būs Juris Pūce, Dagmāra Bētnere Legāla, Ainārs Latkovskis, Viktors Valainis, Aldis Lobsens, Edvīns Šnore. Godātie kolēģi, laiks paziņojumiem. Šodien jubilēju svin mūsu kolēģis deputāts Sandis Riekstiņš, un mēs viņu sveicam. Un, godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 11:00.